Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-oktyabr juma, Toshkentda soat 19. Bir soatli eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Mehribon. Bugungi dasturimizda Chiroqchi hokimi Shahrisabz hokimini do'pposladi.
Ravshan Komilov Faxriddin Norovni yoqasidan tortib, qo'yib yuborgan.
O'zbek jurnalist Alisher Soyipov o'ldirib ketilganiga 7 yil to'ldi.
Mustaqil jurnalistlar orqasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining kuzatuvlari.
Fabio De Lima degan o'zbekistonlik futbolchini taniysizmi? Dubaydagi futbol klubida to'p surayotgan braziliyalik O'zbekiston pasportini qayerdan oldi? Kelasi hafta ob-havo harorati keskin tushib ketishi bashorat qilinayotgani o'zbekistonliklarni tashvishga solib qo'ydi. Rossiyaning Vladimir viloyatida yana bir o'zbekistonlik qochqin o'g'irlab ketildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid xabarlar hamda qurultoy eshitirishining yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ashxobodga rasmiy safar bilan borgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedovni mustaqillik ordeni bilan taqdirladi. UZA agentligi ma'lumotiga ko'ra, Berdimuhammedov ikki millat o'rtasidagi do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash, ikki davlat o'rtasida manfaatli va samarali hamkorlikni rivojlantirish borasidagi xizmatlari uchun ushbu mukofotga munosib deb topilgan. Kecha 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Ashxobodga borgan prezident Karimovni Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov kutib oldi. Dasturga muvofiq tashrifning asosiy tadbirlari bugun bo'lib o'tmoqda. Tashrif yakunlari bo'yicha davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti O'zbekiston va Turkmanistonning turli sohalardagi o'zaro hamkorligini yanada rivojlantirishga doir qator hujjatlar imzolanadi. O'zbekiston rahbari Turkmanistonga so'nggi marta 2012-yilda borgandi. O'shanda O'zbekiston-Turkmaniston iqtisodiy hamkorligi yuzasidan 2013-2017 yilga mo'ljallangan shartnoma imzolangan. Qashqadaryoda mahalliy hokimiyatning 9 nafar mulozimiga nisbatan soxta tadbirkorlarga homiylik ko'rsatganlik aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Huquq gazetasi xabariga ko'ra, Qashqadaryoda ayni ayblov bilan yana 4 nafar bankir hamda soliq va boshqa huquq-tartibot idoralarining 27 nafar xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Xabarda 40 mulozimning aynan qaysi jinoyatlarni sodir etgani ochiqlanmagan. Shuningdek, joriy yilda Qashqadaryoda